Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфиры «Дом литератора», при микрофоне у Менской студии Михаил Щескобла. Темы сегодняшнего выпуску. Уже 11-м разом у Беларуси ладятся шведско-белорусские литературные читания. Дзе яны проходят сёлета и какие выники дае супрацоўніцтва Союзов письменников Беларуси и Швеции. Слухайте гутарку со старшынёй Союзу белорусских письменников Алесем Пашкевичем. У книгарни «Свободы» мы представим новую книгу прозы Аллы Семёновой, а у другой части передачи, как звычайно, огляд вершаў на свободу. Починаем наш выпуск. Другого червня поэтичной вечериной у Менску распачаліся 11-е шведско-белорусские литературные читания. Где еще они проходят сёлета, какие суместные проекты ажыццяўляют Союз белорусских письменников и письменницкая организация Швеции. Гостем нашей рубрики «Сам на сам с часом» керовник белорусской суполки литераторов Алесь Пашкевич. Алесь, это стало уже доброй традицией, что год у Беларуси проходят шведско-белорусские литературные читания. Что и кто это тем разом у программы читанню.
Литературные читания отбываются у межах Дзён культуры Швеции у Беларуси. Проводится в супрацовництве помеж Шведским институтом, Державной радой культуры Швеции и амбассадой Швеции в Менску. Нястомным продюсером белорусско-шведских литературных читанняў является подарение Мария Сёдерберг. Яна журналистка, фотограф. Программа шведско-белорусских литературных читанняў, як заўсёды, вельмі насыщенная. Так вот, апогеем своеобливым шведских дзён культуры у Беларуси являются как раз шведско-белорусские литературные читания. И они протяглые у часе, отбываются не только у Менску, але и у інших регионах Беларуси. Все лето это Пинск и Берасте, окромя белорусской столицы. Боку Швеции будут удельничать в литературных читаниях вельми чаровная, ведомая поэтесса Катарина Фростерсон, а так само Ула Лашму и Ульф Старк. С белорусского боку будут удельничать литератор Оксана Спринчан, Усеволод Стебурака, Виктор Шалкевич, ну а так само ваш слуга Олесь Пашкевич.
Олесь, а какие литературные проекты у межах шведско-белорусских дзён, я маю на увазе найперш проекты выдавецкие, удалось и удается ажыццявіць?
Наогул, гэтыя гады супольной працы мають великий плён. На сёння белорусская литература сярод перакладных у Швеции займает 4-е место. И показально, что сёлета на международным шанотным книжным форуме, книжным кірмашы у шведском Гётеборгу будут презентоваться 3 новые перекладные книги белорусских авторов. Сярод их новая книга Бориса Петровича, книга Артура Клинова и сярод их книга в перекладе по-шведску у Владимира Некляева. Удельницы шведско-белорусских литературных читаний приготованы свой особливый сюрприз. Вышла книга перекладов по-белоруску вершов ведомой шведской поэтессы Катарины Фростенсен. Пераклаў і аздобіў сваімі ілюстрацыямі, фотаілюстрацыямі кнігу перакладчык, літаратар Дмітрий Плакс. Нельга мінуць увагай і супольныя кнігавыдавецкія праекты. Слухачы «Свабоду» ўжо ведаюць, што Саюз беларускіх пісьменнікаў выдае сваю кніжную бібліятэку «Кнігарня пісьменніка». У ёй ўжо з'явілася каля 20 кніг, гэта цягам 2 гадоў. З іх непасрэдна ў супрацоўніцтве са Шведскім саюзам пісьменнікаў з'явілася анталогія беларускай жаночай прозы, а таксама ўжо згаданая кніга Катарыны Фростэнсен.
І ўсё ж, як падаецца, пачатак лета не самый лепший час для литературных сустречаў. Закончился навучальный год у школах, во университетах почалася сессия. Ці со слухачами и глядачами на гэтых читаннях проблема у нема. Дзе удается знаходить зацікаўленыя аудитории?
Найперш рупіліся пошукам аудиторий, як гэта не парадоксально будзе прызнацца, наши шведскія калегі. І ўжо згаданая Марія Сёдерберг. Яна цягам месяца ездзіла па Беларусі, якраз навязвала контакты з беларускімі аўдыторыямі. Марія Сёдерберг і арганізатары шведскіх дзён культуры змаглі, як мне падаецца, найлепшыя залы і аўдыторыі знайсці, дамовіцца з імі. Так, у Менску беларуска-шведскія літаратурныя чытанні адбыліся ў музыкальной зале филфаку БДУ. У Пинску это стал Полесский драматичный театр, а у Берасти – Берастеевский державный центр юнацкой творчести.
И опошний Олесь, сдается, Юрка Ведьбич откопал недя гэткую приказку. Стуль москали, а стуль швяды, где нам подеться с такой беды? Меркуючи по вашим расповедям, приказка гэтая уже стратила свою актуальность, чи не так?
Я думаю, она стратила актуальность у плане политично-войсковым, а как раз у культурницким, я бы больше сказал, у плане бытевым и житевым, швед белорусу становится соправдным братом. Дельми близкое не только ментально Швеция до Беларуси, але и своим 10-миллионным насельництвом, своей повагой до культуры. Швеция показывает тут яскравый приклад.
Про беларуска-шведские литературные читания мы гутарили со старшинем Союза белорусских письменников Олесем Пашкевичем. При микрофоне Михася Скобла, далее у доме литератора «Книгарня свободы». И сегодня мы поговорим аккурат про книгу, якая вышла у межах беларуска-шведской выдавецкой программы. Сборник прозы Аллы Семеновой под назвой «У святой краине выгнания» побачил свет у библиотечцы Союза белорусских письменников. До речи, редактором книги был мой недавний суразмовца Олесь Пашкевич. А теперь я рада витать у доме литератора, авторку новой книги. Спадарыня Алла, давайте гутарку про вашу книгу почнем с раздела под назвой «Умройные хвилины подорожжаў». Вот аккурат гэтыми днями у Национальном музее проходит выстава, где показаны творы мастаков-вандроўнікаў Аполлінара Гараўскага, Миколая Ге, Ивана Айвазовского. Дык пишучи среднеморские краявиды, яны годами жили в Италии. А як можно за 5-7 туристичных дзён фактично проездом праз Рим ти Флоренцию зауважить головное, як то и атрымалася у вас.
Некалі прочитал блискучую лекцию Луначарски. Его спытали, кольки он рыхтавался до гэтай лекции. И он сказал, полгадзіны и ўсё жыццё. Вот так и у мяне, ўсё жыццё. Европа для мяне заўсёды была таким недзе особым притягнением. Калі я ехала, скажем, у тую ж Францию, у тую ж Италию, а у Италии мне пощастило и два раза быть, у тую уж Немеччину, скажем, я ведала, что я хочу побачить. Я читала навод, коли, скажем, некие книжки мастацкие, то я заусёды вельми любила комментар. Причем, коли я еще была в школе, выходили том за томом. Бальзак, Стендаль, Драйзер, Ромен Ролан. Да речи, что я еще вот сдивилась, вот, скажем, у той же Франции, мы ишли по неких местинах импрессионистов, и все было выключено один до одного, так, как я себе уявляла, як гэта было ў іх у кнігах Хемінгуэя, як гэта было ва ўспамінах Эренбурга.
Я заўважыў, вы вельмі патрабавальныя да першага сказу, вы ўмееце пачынаць, ці то апавяданне, ці то эсэ, ці крытычны артыкул. Як умелі пачынаць Міхась Стральцоў, Уладзімір Караткевіч, як умее гэта рабіць Іван Пташнікаў. А вам першы сказ цяжка даецца?
Ведаеце, я заўсёды для мяне вельмі важна вот гэты тэмпарытм твора. Ведаеце, ёсць у Валошына такое звучат пустынные гекзаметры волны. И для меня это заусёды вельми важно, с чего я починаю. Вот ранее это был город рыцаров и героев. И так починается светло загадки. И на неде вот эта фраза у меня давно была в голове. Я миновито с гэтага повинна была почать. И неде вот гэта ритмика, темпа ритмика, некий, ведаете, вот склад, и он повинны у меня присутничать у творы. Вот мое эссе «На линии далягляду на вышине полету про моего мужа, я еще не научилась говорить светлой памяти. Вот это молодый человек на линии далягляду, вернитесь. Это так само было неде таким вельми важным моментом, и потом оно повторалось неде. Там есть парафраз Блока «Увидя вас, я звал, но вы не оглянулись», а потом той же Блок гучит «Я звал тебя, как молодость мою». И заканчивается «Не вертаются ни молодость, ни ён, ни житё». Молодый человек на линии недалягляду. Вернитесь. Я вельми удячная, до речи, и Союзу письменников, особисто вот и поэту, и доследчику Олесю Пашкевичу, и сократару его наместнику Борису Петровичу. Вы ведаете, яны, вот я им не поспела принести свое эссе, и яны дали его, как кажут, сколов. Саправды, для меня это заусёды вельми, ведаете, важно. Вот это гучанне твора. Один некалі мне мой автор сказал, что, ну, это ж читать со сцены не буду, будуть. А вот, скажем, Рыгор Бярозкін, треба було поправити там ніякої тільки слова у його книзі. Він сказав, я зараз приїду. І він приїхав поглядіть гэтыя два слова. Мне гэта зразумела.
А яшчэ што кідаецца ў вочы над старонкамі вашай кнігі, у вас вельмі шмат лацінамоўных загалоўкаў. Чаму лаціна? Вы не баіцеся, што яна адштурхне чытача?
Латынь, яна надае высокасць, тую самую танальнасць, пра якую я гаварыла. Ну, скажам, у мяне там ёсць назва «Fiat justitia peret mundus». Хай, так сказаць, загіне свет, але правасуддзе адбудзецца. Ці, скажам, «Natura parenda vincitur». Перамагае прыроду той, хто ёй падпарадкоўваецца. Слухайце, калі гэта было сказана, а як гэта дакладна сёння, слухайце. Калі вось здавалася такія японцы, якія ўжо ўсіх пераўзышлі, і вось калі ласка, прырода і тое, што створана Богам, і яго воля, гэта ўсё ж такі найпершае. Гэта ўсё, перад чым мы павінны схіліць голаў.
Сярод герояў вашай кнігі паэтка і перакладчыца Ніна Мацяж у сваёй апошняй кнізе «У прыгрышчах ветру» яна прысвяціла вам верш, дзе ёсць вельмі трапныя ў адносінах да вас радкі: незаплямленасць ступання вузкай лесвіцай спляванай. Скажыце, гэта складана захоўваць чысціню ў сабе, калі пад нагамі і вакол так шмат бруду?
Ведаеце, для мяне гэта вельмі дарагія, як ввогуле сам па сабе гэты верш, гэтае прысвячэнне. І вот і гэтыя радкі таксама. І між іншым, некалі у сваім інскрыпце, у сваім подпісе да сваёй кнігі Рыгор Барадулін таксама написал: «Хоть бруду на земле немало, до вас ни кропли не пристало». Безумовно, недзе чистеня, вот гэтая вышыня, яны заўсёды, вы ведаете, притягвали. Некалі Андре Мура писал, что вот я пишу только, так сказать, про вышыни, але вот гэты горни, гэтае паветра, яно вельмі карыснае. Чым мяне вельмі заўсёды, ведаете, притягвала до себе Ніна Мацяж. И вышынёю своей, вы ведаете, духовной, и чистенёю духовной, высокой человечностью. У мяне 100 с яе листов, у яких яна мяне у нечым пераконвае. Яна мне дае моц выжыць і ў нечым выстаяць.
Гостей кнігарні «Свабоды» была празаік і крытык Алла Сямёнава. На радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». Я, Міхась Скобла, з вамі развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакае агляд вершаў на «Свабоду», які зробіць Валянціна Аксак. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Урад абнародаваў план дзеянняў па забеспячэнні збалансаванага развіцця эканомікі. План прадугледжвае істотны рост цэнаў на тавары і паслугі. Некаторыя эксперты ўжо назвалі план шокавай тэрапіяй. З'явілася інфармацыя, што палітвязня Фёдара Мірзаянава могуць накіраваць для адбыцця пакарання ў калонію Воўчыя норы Івацевіцкага раёну, вядомую сваімі жорсткімі парадкамі. Там сядзіць Мікалай Аўтуховіч. Павел Севярынец мяркуе, што яму падбяруць для адбыцця пакарання месца ў Віцебскай вобласці, дзе няма мабільнай сувязі. Супрацоўнікі КДБ ўварваліся ў кватэру арганізатара антылукашэнкаўскай старонкі ВКонтакце Сержука Паўлюкевіча. Месца знаходжання хлопца невядомая, старонка ў інтэрнэце знішчаная.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы «Беларускай свабоды» гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце «Беларускую свабоду» на частотах 5995 і 7475 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце «Свабоду» на сярэдніх хвалях. Частота 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбірайце свабоду.
Хвалях Радіо Свабода. Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. У нашай пошце назапасілася вершаў, аўтары якіх вельмі крытычна, часам амаль зняважліва, пішуць пра свой народ, які выяўляе свае найгоршыя якасці ў пераломныя моманты жыцця краіны. Як то прыкладам выбары. Пра гэта твор нашага слухача са Смаргоні Юр'я Кутузава. Ён напісаў яго ў форме звароту да асобных прадстаўнікоў электарату.
Надзея дзеючай улады, яе трывалы авангард, звяртаюць да цябе з пагадай, аслеплены электарат. Цябе цкуюць і брыдка лаюць, цябе змяшалі ўжо на гной, і годнасць тваю ў бруд кідаюць, не можаш быць самім сабой. Не можаш вымавіць ты слова, бо тваёй думкай пагарджаюць, ты ў статку, і нібы каровай цябе лішыць у ім жадаюць. І за быкамі брыдзеш згодна, туды, куды яны захочуць, і завядуць, як ім заўгодна, бо спакваляты ў іх у аброкі. Табе заробак ледзь падвысяць, нібы сабаку кінуць костку, і ты губляеш здольнасць мысліць, як даная ўспрымаеш жорсткасць. Хрыбет твой выгнуты ў паклоне, на твары сківая грымаса, істотнасць вся твоя ў палоне, не чалавек, а біамаса. Цябе паганяць ты трываеш, сяброў аблаюць, усміхнешся. Што ў выніку ты атрымаеш, чаго такім жыццём даб'ешся? Не ў чарты шкварты сэнс жыццёвы, ты гэта здолеў цяміць, і існуюць перадумовы, каб гэты смутны лад змяніць. Што ты адкажаш унукам, дзецям, як прыйдзе перамена ў час? Што ты зрабіў на гэтым свеце для лепшай долі для ўсіх нас? Павер, не знойдзеш сабе месца ад сораму, калі сумленне ёсць. Дык слухай сёння сваё сэрца. Ты гаспадар жыцця, не хтось.
А наш слухач Уладзя Запазерскі працягвае вершаваны зварот да суродзічаў, таксама заклікаючы іх, як і папярэдні аўтар, быць гаспадарамі на кожным лапіку сваёй зямлі. Што праўда напісаў ён свой твор ад імя тых, чые паводзіны яго раздражняюць і нават зневажаюць, асабліва пасля рэзкага абвалу іх эканамічнага становішча.
Я не поп і не імам, я самы просты беларускі хам. Я тут і там, я сыты, дастатковы, я поўны, я ўвесь, пляваць на твой мне інтарэс. Твае мары мне як пачвары, мне б толькі шкварку, ды нечага чарку. Усім спачуваць, не хопіць здароўя ніякага, лепш паспяваць, чым слухаць усялякага. Не лезу ні ў якія я справы, няма пытанняў і да дзяржавы. Многа рознага глядзіш, меней знаеш, лепей спіш. Ну і кінуў лесе я бутыльку, ды на кветнік нейкую паперку. Што станецца такога? Прычапіся да другога. Чаго ты хочаш, сюды лезеш, разумны самы, а не пайшоў бы ты да мамы.
І ўсё ж нашы аўтары вераць у хуткае абуджэнне ў народзе ягоных лепшых якасцяў, якія дазволяць яму годна абараніць свае асабістыя і агульнанацыянальныя інтарэсы. І правал афіцыйнай палітыкі гэтак званага беларускага эканамічнага цуду паспрыяе прасвятленню розуму беларусаў. Пра гэта твор нашага аўтара Мікалая Куксу.
Я ў вершах для людзей данёс пра наш няшчасны лёс, каб кожны зразумеў, што Беларусь не хлеў, а беларусы не жывёла, і зусім народ не кволы. а працавіты, мазгавіты, толькі вельмі моцна біты, што амаль адбілі памяць, таму трэба нам уцяміць. Не дапаможа нам ніякі дядзя, пакуль жыццё сваё мы самі не ўладзім. Свой лёс у свае рукі трэба браць і годнае жыццё самім пабудаваць. Такого быць не можа, што стаць людзьмі не зможам. Былі ж калісьці мы людзьмі у часы вялікай Літвы. Тады сабе цану мы зналі і нас заўсёды паважалі. Палякі, немцы, рускія цары, хоць не аднойчы з імі ваявалі мы. Нам цяпер не трэба ваяваць, з суседзямі патрэбна сябраваць, сваю годнасць не губляць, народа гонар паважаць, ды незалежнасць адстаяць.
Адсутнасць палітычнай свабоды, татальнае парушэнне правоў чалавека, рэзкае збядненне бальшыні насельніцтва – усе гэтыя чыннікі могуць стаць каталізатарамі антыўладных настрояў, якія ўрэшце прывядуць да змены ўлады ў краіне, лічаць нашы аўтары, і называюць адрас, па якім, на іх думку, хутка выправіцца цяперашні кіраўнік Беларусі.
«Хто жа нам рабіць з Лукой?» Яму трэба на пакой. У вязніцу Слабадана, хай пакоя чымаданы.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Пра што б не пісалі ў сваіх вершах на свабоду нашы аўтары, яны нязменна вяртаюцца да нацыянальнай ідэі. Пры самай дэмакратычнай уладзе і пры самых высокіх матэрыяльных магчымасцях не можа быць свабодным чалавек, калі кіраўніцтва краіны не забяспечвае яму нацыянальна-культурнага росквіту. Ніску сваіх вершаў на свабоду прысвяціў гэтай тэме паэт Яўген Гучок.
Я нарадзіўся ў забітым народзе, жыццё атрымаў я сярод рабоў, але ў трапяткой непаўторнай прыродзе, якая ўліла мне ў душу любоў, любоў да свабоды, любоў да радзімы, любоў да агіду да тых жа рабоў, а да таго, хто спрадвечны адзіны, толькі любоў, не страх, а любоў. Каб па-людску, каб ладна жыць, каб душой не быць абдзёртым, не бываць трэба дома, а быць, не часцей, а заўжды, і жывым, і мёртвым. Трэба памятаць, што твой дом, Беларусь, фізічная і духовная, а не толькі мясціна, дзе пад акном цётка Тэкля таўчэцца з воўнаю. Трэба помніць, што родны край ад прадвеку мяжуе з Богам, дык у сэрцы тваім няхай патрыёта жыве трывога. Адчуваць сябе трэба гаспадаром, а не жыхаром рэзервацыі, а інакш да канца твой дом сілы цёмныя возьмуць пад акупацыю. Каб па-людску, каб ладна жыць, каб душой не быць абдзёртым, не бываць трэба дома, а быць, не часцей, а заўжды, і жывым, і мёртвым. Перабілі ногі чалавеку, і на цэлы белы свет крычаць, што ніхто ні сёння, ні спрадвеку не забараняў яму ні танчыць, ні скакаць. Прыкладна вось так і з беларускай мовай абышліся захад і ўсход. А цяпер махляр нам цвердзіць падсумовая, сам ад роднай мовы адмаўляецца народ. Адыдзіце, не смярдзіце, дайце, не перашкаджайце, ногі перабітыя няхай сабе зрастаюцца, мова беларуская да беларусаў хай вяртаецца. На этой мове урки не гавораць, на этой мове мурку не пяюць, на ёй баевікоў не падбухторваюць, каманды тэрарыстам не даюць. Таму яна ў неміласці ў падонкаў, яна для іх бы дзірка ў страсе, таму цераз сусвет па лёдзе тонкім яна сябе да сонца данясе. Дзе такое ў свеце можна знайсці, дзе яшчэ такое каму вядома, каб да мовы чужое дома ўзяць ды ў прымы пайсці? Беларус, Бог, магчыма, даруе табе разам з іншым і гэтыя прымы, Только вось да сябе, ён ніколі цябе не прыме. Касцёл харашун, прыгажуня царква, гляне шаш кругам ідзе галава, а ў сярэдзіне, а пасярэдзіне паланізатары, русіфікатары, ліха іх матары, каланізатары. Для ўсіх пакаленняў адно тлумачэнне, не містычнае, а антыкамуністычна, антыкапіталістычнае. Трымайце, успрымайце. Незвычайная, звышадчайная, не ў тым евангельскім тэксце, а ў гэтым жыццёвым кантэксце, душу разрываючая прастата гучыць у словах Хрыста. Ешце, жарыце цела маё, кроў маю піце, хлябчыце, двухногае вы звяр'ё, чый клопат адзін аб карыце. Я тут не трэба, і хутка мяне не стане, а вам усё далей бадзяцца ў балот на абложным тумане. І яшчэ, ворагаў вашых любіце, яны, як і вы, ці ў марах яшчэ, ці ўжо прыкарыце, пакуль трымайце, успрымайце. Гляжу на карову і бачу дакор, у вачах яе поўных жалю. Людзі, няўжо вам на тое даю малако, каб вы радзіму сваю вынішчалі. Бы кубак вады ў палісаднік, лінуў я свядомасць сваю ў неба, і зграі маскоўска-варшаўскіх асаднікаў баяцца мне болі не трэба. Паскідалі хлопцы боты, сахары падстаўлялі, і не ходзяць на работу, бо пісьменнікамі сталі, і ўсё мажуць, і ўсё гнюсяць, бедалагі, небаракі, не хапае хлопцам мусіць, шыла вострага ў сраку.
Свае вершы на свабоду чытаў Яўген Гучок. На гэтым мы завяршаем агляд вершаў на свабоду, якія мы атрымалі на паштовую скрынку 111, наш электронны адрас і праслухалі на тэлефоне аўтаадказніку радыё. Пішыце і дасылайце свае вершы на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды. А сённяшняя праграма «Дом літаратара» завяршаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 20 да 22, Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6150 і 5930 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.